til þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Birgir Ármannsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég tek auðvitað bara undir þetta að hér hefði verið þörf á einhverri öflugri síu ef lagaskrifstofa eða löggjafarskrifstofa forsætisráðuneytisins er ekki í stöðu eða hefur ekki aðstöðu eða getu til þess að sía út frumvörp sem eru jafn slæm eins og þau sem hér ræðir, þá skapast auðvitað ríkari þörf fyrir slíka síu hér á þingi. Því að í mörgum tilvikum, við getum deilt hér á þingi pólitísk áherslumál, en í raun og veru eigum við ekki að þurfa að standa í einhverju þrasi lagatæknilega atriði sem væri hægt að afgreiða fyrirfram með einföldum hætti. En það var annað atriði í máli háttvirts þingmanns sem ég vildi spyrja nánar og það var varðandi þessi tengsl við Evrópusambandsumsóknina og aðlögunarferlið. Ég vildi gjarnan ef hún gæti gert aðeins betri grein fyrir þeim þætti.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur